Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Какво ще стане с цените на заплатите и лихвите по заеми след въвеждането на еврото? Има възможност България да влезе в еврозоната от началото на следващата година, но това зависи от действията на управляващите. Въвеждането на еврото е финалната част от дълъг процес, който започна с влизането на страната в Европейския съюз. В последната седмица дебатът около приемането на еврото се изостри. Говори се за конвергентен доклад, бюджетен дефицит и инфлация. Удавени сме в числа, които се тълкуват по различен начин. Какво означава да получаваме заплати в евро и да плащаме в евро? За това ще си говорим с Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България и бивш заместник финансов министър. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
С две изречения само, какво работи Фискалния съвет? Има закон за Фискалния съвет, избирате се ви от Народното събрание, но каква е функцията ви? Само с две изречения, ако може да кажете.
Съвсем накратко, ние не се занимаваме, например, какво се включва вътре в бюджета като разходи, не контролираме, това е на Сметната палата. Ние контролираме дали са верни прогнозите на правителството за икономическия растеж, за инфлацията, за макроекономическите показатели и освен това отговаряме за изчисляването на така наречените фискални правила, дали се спазват от правителството отново. И на тази база ние издаваме по доклад два пъти годишно сме задължени, когато се прави есенната прогноза на правителството и когато се внася бюджета също през есента и същото подобно нещо пролетта, когато се изготвя така наречената есенна прогноза.
Малко сме извън този график с бюджета, не сме в ритъм обичайния, който се случва, но вярни ли са прогнозите и числата, които чуваме от правителството? Аз честно казвам съм много объркана, защото се тълкуват по различен начин.
Те сами по себе си са верни, но това не означава, че са правилни, защото ние говорим за политика и второ, говорим за правила. Значи трябва да кажем, че последните няколко години част от проблема беше, че заради кризата, която беше медицинската, не важаха фискалните правила в Европейския съюз. Тоест, така наречената предпазна клауза не важеше. Тази предпазна клауза дава право да бъдат нарушавани общо европейските правила. Например, правилото за дефицита, правилото за нарастване на разходите и така нататък.
Само да направим уточнението, че в периода на COVID-кризата да. България се управлява от правителството на ГЕРБ. Финансов министър е представител
на ГЕРБ. Не, това е до 2023 година.
Да, на практика
не,
тогава.
Не, този господин.
Не, този имам преди, че ГЕРБ са управлявали. Асен Василев е продължаваме промяната.
Да, ама всъщност той беше финансов министър през тези години. Говорим 2021 до 2023 година.
Така. И всъщност какво се случва по време на COVID-кризата? Кое е нещото, което всъщност е снежната топка, която се превръща в лавина?
Общата идея е дайте да дадем. Или не лишава и наратива, не лишава и еди кой си от еди що си.
Говорите
за ДДС. Говорим за пенсиите. Нарастването на пенсиите. Какво имаха, например...
Това имаме данъчни облекчения, които не са резултат от политиката на Асен Василев. В смисъл, ако трябва да...
Не, те бяха общи, те бяха подкрепени тази политика. Ако си погледнем, нищо друго, което беше променено, не беше въведено в този период. Тоест, тези данъчни облекчения си бяха такива, каквито са и бяха подкрепени. Но основният проблем не е с данъчните облекчения, защото те изчезнаха в момента. Основният проблем е с разходната част. Винаги един бюджет има проблем с разходната част. Значи, ако е проблема само в приходите, там нещата относително лесно се оправят. Тоест, ако имате несъбираемост, хващате си НАП и митниците за ушите, както се казва, и те започват да работят по-добре. Ако погледнете, точно това нещо се случи до март месец тази година. Нали, до март месец приходите паднаха много скандално надолу. Дали беше свързано с събитията в митниците и с ареста на шефката, не мога да кажа, но факт е, че бяха спаднали до 1-1,5% при нормални нива около 8%, 10% спрямо предходната година.
В момента, това е при директор Румен Спецов, който беше
назначен... Да, и министър Асен Василев.
Асен Василев, но Румен Спецов остана и по време на правителството.
Да, но дойде нов министър. Дойде нов министър и този нов министър върна събираемостта на данъците на нормалните нива.
За кого говорите?
За предишната служебна министърка.
За служебната министърка, да, която беше сега. Добре, къде започна проблема на това, което...
Проблема започна с постепенното изпреварващо увеличение на работните заплати, с добавките, които бяха давани за пенсиите. След това всички тези временни мерки бяха трансформирани в постоянни. Бяха възприети формулите последните две години за нарастване на доходите, т.е. базата на пенсиите се появи, се повиши, защото бяха вкарани тези 50 или 60 лева, които бяха добавки в основата. След това няколко пъти бяха взети решения за изпреварващо нарастване на пенсиите. При това отдолу бяха избутани тези пенсии, за да се дигне средното ниво, уж с добри намерения. След това минималната работна заплата всъщност промени се механизма за определянето и с формула, която действа проциклично. Другото нещо, работните заплати бяха повишени, например за миналата година работните заплати в бюджета са повишени приблизително с 16-18%.
Аз гледах статистиката.
А за тази година скока щеше да бъде 25%, ако беше приет, нали, следствие на приемането, например, формулите за увеличение заплатите на военните и на полицаите.
Само да уточним за средната работна заплата. Гледах статистиката на НСИ. Според нея заплатите в частния сектор, средната работна заплата е по-ниска от тази на тези в обществения сектор.
Именно.
Така ли трябва да е? Това не, нормално
не,
ли е?
Не е нормално. Обикновено частният сектор винаги дава по-добри и по-големи заплати. Най-малко държавният сектор не трябва да е конкуренция на частния сектор. Винаги, когато имаме проблем на пазара на труда, всъщност правителството трябва да предприеме някаква политика, която да ограничи нарастването на заплатите, защото прегрява икономиката. Ние сме във валутен борд и, например, ако всяка една година има реални ръстове на работните заплати по 5, по 6, а миналата година се получи някъде между 11-12% реален ръст на работната заплата, това рано или късно води до отразяване на производителността на труда, на конкурентоспособността. Тоест, ние залепваме един шамар, както се казва, на индустрията си, на износ.
Това констатирано ли е в тези доклади, с които започнахме, които вие като фискален
съвет
правите?
Да, винаги еднозначно сме предупреждавали, че това нещо ще се случи в момента. Защото, вижте, много хора не го усещат, защото бюджетът е една огромна система. Той преразпределя около 40% от всичко, което се произвежда в държавата. Той е една голяма машина, на него му трябва време да го засилите. Но вече, като го засилите, трудно се спира. И всъщност, бюджета си беше към 2021 година относително балансиран. Тоест, имаше своите недостатъци, но от гледна точка на структура, на съотношение и така нататък, неща, които се чисто професионално се гледат в него, той си беше в едно относително равновесно състояние. И те решиха по принцип политиците в този период, нали, не само Асен Василев, макар че Асен Василев е идеолога на това, което се случи. Нали, той защитаваше тази позиция, той беше човека, който взимаше де-факто решенията в тази посока. Но това не стана и без помощ от останалите партии, съпартийците на Асен Василев, както и в коалицията хората, които бяха. Нали, те също гласуваха в тези посоки. И те какво направиха? Всъщност, ако през годините бюджета плава. Той е, например, аз го давам този пример, той така е структуриран от 20 години, то е равновесното състояние като размер на разходите да бъде около 38% от брутния вътрешен продукт. Тогава, когато има по-силен растеж, по-добри времена, той пада надолу, става към 36% от брутния вътрешен продукт. Тогава, когато нещата са по-лоши, той отива към 39-40%. Защото просто държавата има по-активна политика, правят малко повече разходите, за да компенсира икономическия спад в частния сектор. Те направиха, те не съобразиха нещо друго, че като в математиката, нали, знаете, математическата функция, която е ограничена отгоре. Нали, тя отива, расте догоре, стига до една ситуация и след това става една права. И всъщност те дигнаха разходите в времена, които могат да бъдат наречени добри, защото последните две години икономически за България са добри. И, например, ако трябва да правим изчисленията, ние трябваше да имаме за миналата година някъде максимум около 0,5-0,8% дефицит максимум. Тоест не 3%, защото ние говорим за 3%, но това е ограничението, а не колко трябва да бъде дефицит.
От думите на Асен Василев става ясно, че през цялото време България е разполагала с достатъчно пари, за да може да си позволи тези разходи. И всъщност неговата теза е, че много се краде в тая държава и поради тази причина до този момент не е имало повишение на пенсиите, повишение на заплатите в публичния сектор.
Не, това много невярна и некоректна теза. Това просто не е истина. Какво направи? Той в момента просто блокира да няма нищо разходи, освен за заплати и за пенсии. Освен това, той има един основен... Какво е бюджет? Ако ви попитам аз вас, какво си представят, че е бюджет?
Нали? Това, което се получава като приходи следствие на някакъв изработен на труд, който си положил, и това, което имаш като разходи, като ги сложиш две колонки, аз така си ги представям.
Да, ама какво представляват разходите на бюджета? Какво идва в главата ви, като кажете първо бюджет? Какво очаквате от бюджета?
От смисъл, аз мога да кажа какво си очаквам от моя бюджет, но...
Не, от държавния бюджет.
Именно държавния да покрива разходи за заплати на държавни служители, социални
тоест,
разходи.
Тоест, бюджетът е за да плаща заплата, така ли?
Ами, учители, лекари, които са...
Аз мислех, че бюджетът е за да плаща услуги. Да предоставя услуги на нас гражданите.
Те са чрез държавните служители
значи,
и хората, които...
Много е различно. Разбирате ли, точно това е проблема. Тези хора, нали, които цитирахме до преди малко, си представят бюджета, че плаща заплати. А пък хора като мен си представят, че бюджета предоставя услуги на гражданите. Нали, разликата е огромна. Нали, тя е какво се случва в главата на хората. Тогава, когато си представяш, че ти трябва да раздаваш едни заплати на някой, без срещу това нещо да идва, и да предоставя услуги държавата. Държавата за това съществува. Държавата съществува, защото действа по-ефективно, отколкото една частна фирма, например. А и освен това има услуги, които само държавата може да предостави, като полиция и като отбрана. Всичко останало са индивидуални услуги, които могат да бъдат предоставени от частния сектор. Що трябва да бъде държавно образованието? Що трябва да бъде държавно здравеопазването? Що трябва да има определен тип агенции? Що трябва да има държавни театри? Що трябва да има държавни клубове или субсидии за... Това няма нужда такова. Може всичко да бъде частно. Въпрос на избора на гражданите. Нали? И то затова гражданите трябва да бъдат питани как да бъде структуриран бюджета, какво очакват, какви данъци да
плащат. Да, но се отклоняваме от темата, защото това, което Асен Василев казва, е, че в годините, във времето, в което той е бил финансов министър, нещата в бюджета са се връзвали и всичко е било наред по отношение на...
Не се връзваха, защото това е като, да имате един казан с чорба, не знам колко е добър такова, да изядете всичко наведнъж и след това се чудите на сутринта, защо нищо няма. И да казвате ми, до вчера всичко беше добре. Нали, това е несъстоятелно. Всъщност, големия проблем е, че нали, цялото фискално пространство, което съществуваше в бюджета, те през тези години, следствие на изпреварващо дигане на тези доходи, ги изядоха. И всъщност в момента ти имаш криза на системата, защото тази система, тази функция, която е ограничена отгоре математически, бюджета не може да расте повече. Влязаха в действие фискалните правила в Брюксел. Ние не може вече да отиваме над 3% от БВП. И следствие на това, ти може единствения начин бюджетът ти може да расте колкото расте брутния вътрешен продукт. Да, ама за тази година бюджета ще расте приблизително към 7%, т.е. извинявам се, брутния вътрешен продукт ще расте около 7% номинално, а бюджета предложиха 25% следствие на поети разходи.
Да, но това не е решение на Асен Василев.
А на кого беше?
Ами, в началото на миналата година имаше предложение, което не си спомням, откъде беше внесено, от финансовото министерство възразиха за увеличение на заплатите в сектор отбрана, в сектор МВР, сектор сигурност, което, срещу което решение от финансовото министерство тогава реагираха,
да,
че не е добре.
Вижте, в момента заплатите преди 3 години бяха 1 милиард, в момента са 2 милиарда, които се плащат. 20 милиарда, извинявам се.
Може ли пак числата, защото се обърках?
Заплатите.
Така.
За 2 години и нещо, за 3 години са се увеличили 100%.
На кого?
На заплатите.
Ма на кого? На държавните, заплата не
на държавните служители. Не, на държавните служители.
За 2 години са се увеличили 100%.
За 3.
Да. Са се увеличили на държавните служители 100%. 100%. Аз съм сигурен, че сега хора, които ни гледат, дърчем, от Националната библиотека или университетски преподаватели ще ви реагират и ще ви кажат, че това не е така.
Какво
защото те продължават да получат изключително ниски заплати и нямат
това означава, че някой, това означава, че някой е получил 200, а други не са получили нищо.
Тоест говорите за неравномерно увеличение.
Аз говоря масата,
бюджет.
Разходите за персонал
Добре.
В държавата, в бюджета, консолидираната бюджетна програма са се увеличили за 3 години с 100% близо.
И къде са отишли тези пари? Защото пак казвам, има сектори.
За заплати.
Ама на кого? Защото има учители, лекари, които са на бюджетни заплати, говоря. Хора, които работят в архивите, например. За тях се сещам, защото те протестираха, но скоро имаха проблем с заплати. Техните заплати не са пипани въобще.
На някои сигурно не са пипани, но за сметка на това на други са пипани.
Къде се пипат заплатите?
И аз сега не мога да ви кажа. Да. Поискайте от министъра на финансите една такава справка. Последната справка, между другото, понеже като че ли го забравяте, Росица Велкова предостави такава справка. И тогава, когато се опитах и не сега като госпожата Минушка Петкова да я оплюят, че говорят на реални неща. Нали спомняте тогава каква беше реакцията срещу Велкова? И в момента същите тези хора изкривяват, защото тя каза, ако не се пипнат определени неща, дефицита ще бъде толкова и толкова. И след това това, което внесе, там имаше мерки. След това същите хора предприеха и направиха същите тези мерки, които тя предложи и викат, то няма проблем. Ами няма проблем, защото взехте едно политическо решение, вие дигнахте основата, предприехте едни мерки, които горе-долу бяха еднократни, решиха, закърпиха проблема за една година, но след това проблема продължи да съществува. Та тогава госпожа Велкова изнесе един списък на ведомствата, кой колко е получил. И се виждаше как едни ведомства имат до 260% увеличение на заплатите, а другите имат по 5-10. Тоест, помолете за същия списък да ви го предоставят от Министерство на финансите за последните 3 години по ведомства, как хипоагенции, как са се увеличавали нещата, и ще си отговорите много лесно на този въпрос.
Но да се върнем на това...
Така или иначе, това е статистиката.
Да.
Това не е нещо друго. Сега не мога да ви отговоря точно защо на този са дали, а пък на другия не. Това е политическо решение.
Да. И ето имаме пак очевидно политическо решение от миналата година със закон да се увеличават заплатите в сектор сигурност и МВР. Точно пък на тях, включително и има до 70% в...
Именно да.
Ма това не е решение на Асен Василев.
А на кого конкрет... е?
На парламента.
А кой го внесе?
Ами не са те. Те даже възразиха срещу него.
Ами, дали са гласували? Аз нямам спомен.
Ами, част от техните депутати със сигурност заявиха, че не са го подкрепили.
И след това гласуваха в същия бюджет, който включваше тези неща.
В момента не мога да кажа, именно в този спор.
Именно, понеже да. Аз го слушам това нещо, с някои от тях сме и приятели. И си мисля... как с времето нещата се променят. Нали, всъщност, ти си бил много против, но накрая си гласувал за тези неща. Нали, няма как да си гласувал общата рамка, която включва всички тези неща, но си имал съмнение към отделното нещо. Или си от 10 неща, които Защото не са само тези неща, които събарят бюджет. Те са капка по капка във всяка една област, които са станали. Имам... И всъщност нито един от тези хора не е гласувал против бюджет. Или поне аз нямам спомен. Или ако е гласувал един, всички останали са гласували в подкрепа на тези бюджет.
Понеже дадохте за пример и Росица Велкова с това, че е повишила събираемост, за това, че по някакъв начин е затегнала дисциплината, но именно тя през постановление на Министерски съвет в края на миналата година имаше доста сериозни плащания по проекти, пари, които отидоха към общини от новото начало, така наречени. Много целево заминаха натам на фона.
Имате предвид Людмила Петкова, не Росица Велкова.
Служената финансова министерка. Да, обърках се, да.
Да.
Защо? На фона на цялата криза и на затегнатата бюджетна дисциплина.
Ма никакво затегнатата. Разходите, те си се движаха в кой както си искаш. То това е проблема, че общата рамка води до повишаване и отгоре на това место да затягат дисциплината, те допълнително раздадаха пари. Нали, както и в момента, видимо има проблем с дефицита за 2024 година. Нали, преди миналата седмица излезе едно министерско постановление, с което стурнира даването на едни 150 милиона, което е направено на 29 декември, ако се не лъжа. Тоест, явно при изчисленията за нивото на дефицита за 2024 година има проблем, защото никой не може да обясни как така две седмици по-късно, с задна дата, стурнират разходи от бюджета.
А те за какво са били тези разходи? Тези 150 милиона?
Някаква реформа, мисля, че се дават на Министерство на финансите и на още няколко други министерства и са свързани с извършването на определени неща. Не мога да ви кажа, може да го проверите.
И е блокирано самия... това нещо, защото няма да излязат тия 3% дефицит.
Ами, няма друго обяснение. Разбирате ли, тъй като правителството не дава обяснение защо го правят, единствената причина, поради която може това да се случи, тъй като даването на тези пари всъщност е ясно защо и причината не е маловажна.
И то е звървили в момента някакво много сериозно нагласене на показателите, така че да отговарят за критериите.
Аз мисля, че е натрани. Първо, защото ние изпускаме един малък факт. Винаги се усмихвайте, когато политиците ви почват да ви говорят как са изпълнили всичко, защото дори Асен Василев, когато говори тези неща, той всъщност обича да споменава нещата на касова основа. За целите на Брюксел изпълнението на начислена основа и е във формата на General Government, както се казва. Тоест, първо, обхвата, който отчитаме бюджетната статистика, е различен като размер и второ е различен като структура. Тоест, там няма България да не е надхвърлила дефицита последните години. Както се опитвам да го кажат. От 4 години една единствена е отдолу. Иначе всички са над лимит от 3%. И всъщност много малко хора обърнаха един проблем от конвергентния доклад, последния, който беше за България. И там беше за пръв път се прави забележка, че има проблем с капацитета на Министерство на финансите да прави изчисленията и трансформира бюджет от касова на начислена основа. И сега това е много сериозен проблем, защото много малко хора се занимават с това нещо, самото финанси. И в момента те в ход не могат да контролират също колко ще бъде този дефицит.
Това преведено означава, че се прави некадърно ли?
Не, че няма капацитет. И може да стане издънк. Просто защото като работи...
Няма достатъчно хора.
Няма достатъчно хора. Системата не е достатъчна. Всъщност... Още 2005-2007 година ние се опитахме да купим, тогава по мое време, защото аз отговарях за тези реформи, всъщност купихме и вкарахме една система, която да влезе всички министерства и което да позволява в реално време да между двете системи да бъдат прехвърлени и отчетоводявани разходите. Само, че тя е много сложна и всъщност повечето от министерствата не искаха да работят и така ли иначе след 2009 година тази система спря да се използва или се използва само за вътрешни нужди на Министерство на финансите. Ако имаше такава система, всъщност проблема е, че няма система, която в реално време да осчетоводява нещата по двата начина. Това означава, че някой трябва да отвори папките, файловете, да седне, да се рови няколко седмици, да види коя операция как е осчетоводена, на коя дата е взета и съответно в зависимост от различните счетоводни принципи, целият бюджет да бъде прехвърлен и преквалифициран наново, което е огромен труд.
От всичкото това нагласяне на цифри и числа в момента...
Може да стане голям проблем. Защото може да излезе, че още 2024 година ние всъщност имаме проблем с дефицита. А имайте предвид, че всъщност ние имаме 3% изпълнение за миналата година, защото има няколко милиарда непохарчени капиталови разходи. Всъщност това, че бюджета не е похарчен, ако бюджета беше изпълнен така, както беше приет за миналата година, той щеше да е с дефицит някъде 1,2 милиарда, т.е. към 4 милиарда отгоре. Т.е. щеше да е около 5%.
Е така да е, но очевидно нали, служебното...
Очевидно...
Да, но служебното правителство правеше ни конкретни харчове на фона на всичко.
Но въпреки това много пари бяха спестени. По една или друга причина.
Да, но дори бяха похарчени за конкретни общини, конкретни хора.
Но дори поради липсата на капацитет, разбирате ли, дори поради липсата на капацитет за усвояване, не бяха усвоени 2 милиарда и половина капиталови разходи. Ако тези пари бяха усвоени така, както беше планирано, щеше дефицита да бъде неизпълнен. Разбирате ли? Те се опитват да кажат, че в момента сме на 3% дефицит.
Добре, нагласили са го. Отиваме, нали оставаше инфлацията като нещото, което всъщност е проблем?
Не, инфлацията за тази година не е никакъв проблем. Тя е 2,6%.
И това беше нещото, което се коментираше, че сме с 0,1 над изискването и че ако Европейската комисия каже...
Инфлацията е резултативна величина. Тя включително се определя от нивото на бюджетния дефицит и бюджетната политика. Тоест, през бюджетната политика ти може да подействаш да свалиш инфлацията нагоре или надолу. А инфлацията е резултативна величина. Там няма какво да влияете. Тя е следствие на политиките и на състоянието на пазарите. Когато дефицита е резултативна величина от политиката, която директно управлява едно правителство. И проблема винаги, последните години, винаги е бил с бюджета. Не с нещо друго. Ние трудно може да докажем, че имаме устойчив бюджет. Всъщност, големия проблем, това, което сега правителството се опитва да реши, то е, преди да приеме бюджета, то трябва да изпрати в Брюксел, между другото, от миналата година, от април месец, има ново бюджетно законодателство. И всъщност, това е разковничеството на проблемите, които в момента имаме. Защото това ново законодателство въвежда нови правила, въвежда изискването да се изпрати 4-годишна програма напред на публичните финанси, която ясно да показва и по съгласуван начин пътя на развитие на разходите и на бюджета. И без тази програма, без там вътре устойчиво ние да покриваме тези бюджетни критерии и правила, ние няма как да влезем в еврозоната.
А добре ли е да влезем в еврозоната?
Аз, може би е некоректно, но винаги съм казвал, когато, за да могат да разберат хората за еврозоната. Чисто икономически няма какво да очакваме, защото ние еврото е въведено икономически в България с валутния борд и фиксирането на лева към евро. Ние де-факто чисто икономически. Това, което правим е присъединяване към политически съюз, към определена общност. Тоест, ние надграждаме влизането си в Европейския съюз и правим една стъпка към интеграция. Казвам, не знам колко е коректно, но си го представете един трамвай през лятото. В единия пътуват хора, които си взимат душ сутрин, а в другия пътуват хора, които не си взимат душ. Тоест, вие на кой трамвай предпочитате да се качите?
Кои са с душ?
Няма значение. Трамвая на хората, които си взимат...
Ли са?
Хората, които си взимат душ или не. Нали, смисъл, дори ако сте в трамвая, който не си взимат душ, нали ще поискате да минете едно стъпало нагоре. И да направите една крачка и да отидете на там, очевидно, където е по-приятно да се пътува и е по-чисто. Всъщност, нали, това е много простенческо разказване на тази история, но зад нея стоят и много други неща. Много други неща, които ние трябва да си отговорим точно в момента, защото ако погледнем това, което се случва в Съединените щати с Тръмп, ускори тези процеси в Европа. Ние много трябва ясно да си отговорим какво правим с Европа. В смисъл на това, че за да бъдем равни на Съединените щати, на Русия, на Китай, тези три държави са империи в момента. Не искаме да си останем отделни графства или искаме да станем империя. Тоест, ако ние не станем империя, с което също е избор, то тогава ние няма как да бъдем равнопоставени на всичките тези останали. И мястото чисто геополитически в момента трябва да се дадем отговор какво правим, за да запазим мястото си на Европа. Ние може ли, имаме ли лидери и може ли като държави и съюз да кажем това, което заяви Тръмп в Давос? Америка ще бъде най-доброто място за инвестиции. Ние може ли да кажем, че Европа е най-доброто или ще бъде в съвсем кратък период най-доброто място за инвестиции?
В Давос Кристин Лангард, председателката на Европейската централна банка, каза, че Европа е изправена пред екзистенциална заплаха. Как ги разчитате тези думи? Какво означава екзистенциална заплаха в случая?
То много ясно. Онова, което прави Тръмп, се опитва, нали, той действа на много фронтове и между другото действа много интелигентно и кохерентно от гледна точка, пазика интересите на Съединените щати, което, ако бях американец, щях да го аплодирам. Друг е въпросът, че като европеец това много-много силно не ми изнася. Защото по един и друг начин Тръмп копира в момента Рейган. Спомняте ли си какво доведе до разпадането на СССР и целият СИФ и Варшавски договор?
Кажете.
Всъщност, това, което на Рейганомиката на първо място и междузвездни войни. Инициативата му междузвездни войни, което вкара двата лагера икономически в много открито съревнование, едновременно и военно, но военно на високите технологии. Следствие това СССР, тогавашния СССР, не издържа на това, на тази надпревара и рухна. Това беше основната причина за разпадането на СССР. В момента това, което се опитва да направи Тръмп, в първия си мандат Тръмп направи, изнуди американските фирми, които бяха извън Америка, да си върнат производството обратно. Той почти изтегли огромна част от капитал от Китай и върна американците обратно. В момента на него му трябва нов бустер. И този бустер общо взето, както виждате и с приказките за допълнителните 5% военни разходи и така нататък, и за привличането на фирмите в Европа и митата, всичко това нещо е комбинация от две неща. Ние да финансираме възстановяването на Америка, защото основните, които ще плащат Европа, това не е, това трябва да е отясно по-ясно. И другото нещо е, че цялата тази система се получава, ако ние нямаме политическа сила, за да имаме собствен дневен ред, ще се получи нещо, че те ще бъдат в позицията на паяка, който ще ни умота и ще ни смучи един по един, като мухи. Тоест, ако не искаме да бъдем мухи, ние трябва да предприемем политически стъпки. Според мен, тези политически стъпки са за по-ускорена федерализация, формиране на обща армия европейска, задълбочаване на политическия процес с единното политическо представяне, т.е. дипломацията, един войс, един глас. Ако щете плана Драги, какво правим с плана Драги? Само ръкопляскаха в момента някоя държава. Ами, ако трябва да си говорим честно, аз с нашето правителство, ако трябва да му дам предложение, бих им казал, направете правителствената програма да почива на плана Драги. И другото нещо, което е другия стълб, на който трябва да почива тази правителствена програма, е консолидацията на бюджета, за да имаме устойчива основа за изпълнението на тази програма. Същото нещо, между другото, се отнася и за Европа. Европа, която е затънала в дългове и се чуди как да излезе. Някой би казал, да, ама и щатите имат дълг. Да, ама щатите имитират долари. Долара е международната валута, през която се разплащат. Те всъщност нямат този проблем, който би имала една стандартна държава с дълга си. Нали, какъвто е случая Европа.
И в този момент въвеждането на еврото какво означава или не въвеждането на съответно?
Не въвеждането означава провал политически, на който и да е. Нали, не само на управляващите в момента, защото така или иначе те влизат в една много крайна фаза. Горе-долу сегашното правителство има 2 до 3 седмици да прекори нещата. Аз самия се съмнявам, че така лесно ще ги прекори, защото някои от нещата са на границата на самоубийството. Чисто политическо самоубийство имам предвид. Нали, да замразиш доходи, да спреш всички тези обещания, които бяха направени за полицаи, отбрана, за при пенсионерите, да стопираш една голяма част от капиталовите проекти, защото част от упражнението е, например, не 14 милиарда да бъдат капиталовите разходи, а да бъдат от порядъка между 7 и 9 милиарда максимум. Тоест, параметрите на бюджета, за да се влезе в тези рамки, са ясни. Другото нещо е, което си говорихме, да решим, че ние сме развита социалистическа държава и ще дигнем разходите по-високо, съответно, което пък изисква дигането на стандартните данъци. Няма как с единични мерки ние да запушваме ситуацията. Виждате, просто това в началото си, което може би не бяхте съгласна с мене, има еволюция на бюджета, стигна до една точка, където няма мърдане. И в момента трябва да се вземат тези решения. Аз мисля и бих посъветвал навсякъде, където отворите учебниците, поне бюджетарските учебници, обратно казано, пише, че по-устойчивото и по-доброто икономическо решение, което има полза и за развитието на държавата и на икономиката, е когато правиш намаляване на разходите, а не увеличаване на данъците. За да решиш проблема с намаляването на дефицитите.
Тоест искате да кажете, че сега решаването на задачата евентуално би минало през неувеличаване, поне не с такъв процент, на заплатите в сферата на сигурността, МВР и отбраната. Си отбраната всъщност, 30%? Министър на отбраната каза, че ще ги плаща от януари месец.
Той министър на отбраната не мисля, че има такива пълномощия. Как ще плаща нещо, което не е бюджетирано?
Това, което пак Асен Василев обясняваше, аз пак да кажа, това, което, защото аз не съм от бюджет, нали, не разбирам, но това, което казваше той е, че за отбрана те имат 2%, примерно е техния бюджет от БВП-то, което е хикс число, и в рамките на това хикс число те си решават как да ги разпределят, т.е. за заплати, за оръжие, за преоборудване или за каквото и да било, т.е. тези 30% как ги бъркат всички останали? Ако той разполага с това, той защо да не ги даде?
На вас това звучи ли ви вярно?
Звучи логично. Ако на мен ми се дават, да, ако на мен ми се дават 100 лева...
Тогава защо има министър на финансите?
Само казвам какво се разбра от неговите думи. Дават се на човека 100 лева и му казват ти с тези 100 лева, ако искаш си купи хляб, ако искаш си купи пържоли, ако искаш 50 на 50
да
ги раздели.
Това, което той е казал, той твърди, че Министерство на финансите не прави нищо друго, освен на 9 функции, които, или 12 функции, които има по класификация, ти им определяш по еди колко си процента от БВП и от тук нататък не те грижат те как ги харчат.
Това беше за отбраната, не за другото.
Няма значение. Отбраната си отбрана. Сигурността си е сигурност. Пенсиите си пенсии. Здравопазването е здравопазване. Образованието е образование. То какво по-различен принцип?
Ето, това, което направи министър на отбраната, окей ли е да с този изпреварваш?
Не, абсолютно не е добре. Ако това не е съгласувано и те не са му намерили решение на това нещо, министър на отбраната саботира влизането в еврозоната. Откровенно. Няма как да се дигнат заплатите на военните и на полицаите, защото ако се дигнат, какво е по-различно в случая, след като министър на отбраната на своя глава, ми утре министъра на вътрешните работи също ще дигне на полицаите. Той има текст в закона. Аз твърдя, че това нещо е незаконно, както се го направили. Не съм видял заповедта, защото може да има някаква игра вътре. Но без одобрен бюджет, как ти ще дигнеш някакви разходи? На какво основание? Край на краища закона за държавния бюджет е много по-високо спрямо всички останали бюджети. Тоест, има правила, на които се извършват разходите. Така че ще му се на някой, нали, това е много простенческо разбиране, дават на отбраната 2%, те да си ги разпределят. Всъщност, това е част от проблема. Защо трябва да има отбрана, ако има разходи само за заплата, както е в момента, защото горе-долу те имат много малък процент за издръжка. Издръжка означава, че тези хора... За какво са ми летци, които летат 20 часа?
И те не са виновни, че летат само
по. Не, за какво са ми? За какво?
Имаме задължения, които
какви
са задължения? По линия.
Нямаме няма никакви задължения.
Договори.
Не, никакви задължения в края на краища нямаме. Това не са летци. Летец, който лети 20 часа, означава, че може да лети само като пекне слънце. Той през зимата нощно не може да лети, не може да лети като има дъжд, не може да лети като има облаци с 20 часа. Той трябва да има над 80, 90, 100 часа на лед, за да може да лети. Същото нещо е за танкисти, всякакви други служби. Ми, че те не са изстреляли по един патрон. Нямат разходи за гориво. Какъв е смисъл да имаш армия само за заплата? За да поддържаш едни хора с лампази. Същото нещо и за полицията, и за всички останали области. Аз затова се опитвам да ви кажа. Смисълът на бюджета е да предоставя услуги, а не да финансира заплати. Безсмислено, ако го направите и цялата история минава през това едни заплати да платим на някой. Между другото, хубаво е да погледнат структурата на американския военен бюджет. И там много ясно се вижда какви са съотношенията. То е ясно, че американците, например, изразходят 0,6% от БВП за работни, за заплати в армията. Нашите са 0,8% в момента. Опитват се да ги направят 1,1-1,2%, което ще ни направи една от най-добре платените армии. В същото време, вие имате 0,2-0,3% за разходи. Тоест, ти имаш армия, която не тренира. И от тази година, от последните две години, обявиха и всъщност инвестициите са 0,6%. Между другото, американските инвестиции на годишна база са приблизително 0,6% от ВВП за покупка на нова техника. Но те имат нещо различно спрямо всички останали. Те имат, дават 0,4% от брутния си вътрешен продукт за наука в областта на военното дело. Което почти никой в Европа не го прави. Така че 2% действително са окей за армията, само че при каква структура. Нали, аз не приемам това нещо, те ще си увеличат заплатите колкото си искат. Освен това е другото нещо. Министерство на финансите е онези, които регулират макроекономическите процеси. В момента как точно си го предоставят, нали, слушах едно интервю на военния министър, че не достигат около 10 000 човека в момента. Как точно си го представяте да изтеглиш в този пазар в момента, трудов пазар, 10 000 човек от пазара към армията? И то високо квалифицирани от 20 до 40 годишни мъже и жени. Това изглежда ли ви логично? Как първо ще се случи? Дали е най-важно? Имаме, например, 30% недостиг на медицински сестри в здравеопазването вече. По-важно ли е, например, за мен, като човек, който е на 60 години, е много по-важно да има медицински сестри и доброкачествено образование, отколкото да има една армия, която не е точно определено какво ще се случи. Защото, например, може би на младото поколение много върви опасността от север, но за някои други хора предизвиква усмивки.
Да ви върна.
Между другото, това за бюджетите е много важен въпрос, защото говорим за ефективността. Само Европа сборно харчи за въоръжение 4 пъти повече, отколкото Русия. Приблизително около 4. 3,5 до 4 пъти. Тоест, претенцията от, например, да стане 4 до 5% от БВП да се харчи за армия, означава ние да харчим 8 пъти повече, отколкото Русия. Ако с 4 пъти си по-неефективен от тях и тя представлява заплаха за теб, какво ти гарантира, че с 8 пъти, като увеличиш разходите, ще станеш пак по-ефективен? Нищо. Всъщност в бюджетирането за пръв път се допуска такова нещо 2% да се отделят. Защото много лесно ще бъде на 2% на този, 2% на оня, до тогава това нито е държава, нито пък има Министерство на
финансите. Да ви върна тук на еврото и това, което в момента се прави. Правилно ли ви разбирам, че това, което казахте и за политическата цена, че пътя към еврото в момента минава и през плащане на съответната политическа цена, която е свързана с не 70% увеличаване на заплатите в сектора, в сектор сигурност,
да,
и в МВР.
А със 7.
А със 7?
Да.
това е реалистичното, за да може да, да се случи.
Те са ясни изчисления.
Тоест, едни много хора, работещи в МВР и сигурността, ще се разсърдят на ГЕРБ, Има такъв народ, БСП и ДПС Доган, ако
защото обещанието било нереалистично. Разберете го. Нереалистично е това обещание било. От самото начало, когато някой го е измислил и го е прокарал в Народното събрание, не знам по какъв начин им се е струвало, че това може да стане. То няма как да се, и да се случи. То е, първо, няма никаква обосновка. Няма никаква икономическа логика. Достанем, че ще измести и ще направи проблеми да няма финансиране в други области или да няма капиталови разходи.
Добре, мислите ли, че някой ще си позволи този лукс да разсърди службите за сигурност?
Аз не мисля, че те имат, те не са, как да кажа, че те са ощетени.
Кой?
Целият сектор сигурност. Значи, големият проблем на сектор сигурност е управлението. И то се вижда. Било от структурна гледна точка, било от броя на хора.
Така ли, никой не преструктурира този сектор? Всички говорят,
да, защото никой не позволява...
Раздутите щатове за работещите пенсионери, но
не,
все така никой...
Не, работещите пенсионери, те са най-малкият проблем.
Сами Василев каза, че е голям проблем с работещите пенсионери там. Казвам. Каквото съм чула. Като аргумент. Да.
Ама както се казва, може ли по-такива авторитети да давате за пример?
Това е финансов министър беше.
И хубаво, ама 6 месеца, вижте, 6 месеца обучение от страна на служителите, на човек, който влиза в финансите, месец не го прави бюджетар.
Добре, но да се върнем на това. Смятате ли, че ГЕРБ ще разсърдят, ще си позволят да разсърдят толкова много хора?
Значи, аз казвам, че това е избор. Ако не го направят, това означава, че ще разсърдят много повече хора, като вдигнат данъците.
На хората, които работят в частния сектор?
На всички.
На всички.
На всички нас. Горе-долу, за да запушат тази дупка, ако удовлетворят всички искания, ще трябва да дигнат данъците, например 22% ДДС, 15% данък печалба, 15% да стане общия доход. Така се връзват горе-долу сметките. То е смятано това нещо. Ние трябва в момента да решим каква държава искаме да бъдем. Още повече, че тук има не само въпросът да удовлетвориш на една каста, секта или така нататък, или сектор исканията. Защото е ясно, че един пенсионер не му пука за държавата, ако трябва да получи 100 лева повече пенсия. Нали така?
А кой има интерес?
Същото нещо е и за всеки един сектор. Но, включително и ние с вас ще поставим личните си интереси пред общо държавните. Много малко хора ще мислят по друг начин. Но затова именно е точно Министерство на финансите и министър-председателя, защото те са единствените хора в държавата, които нямат секторен подход и трябва да поставят нещата. Нали, те затова имат право да казват кой как да бъде. Защото такива са техните функции. И те трябва да изберат.
Политически имат ли интерес от влизането ни в еврозона? В смисъл, те имат ли интерес от това да поемат този риск и да ни карат в еврозона?
Така както стоят нещата, това са единствената партия, която много или малко е направило нещо, за да влезем в еврозоната. От тази, които са на масата в момента в парламента, образно казано. Тоест, за тях би било много добре, защото това ще е партията направила двата най-големи политически хода. Нали? Влизането в ЕРМ-2, което беше направено по времето на Владислав Горанов, и сега в момента, въпреки проблемите, ако те направят така, че да влезем в еврозоната, нали, това ще бъде безспорен огромен политически успех.
А кой няма интерес от влизането на България в еврозоната?
Чисто политически много партии, които си изкарват хляба от това да плащат хората с еврозоната. Нали, защото винаги има страхове. От страхове се печели най-лесно.
Добре.
Ако погледнем, обикновено всичките истории, които ги разправяха последните 3 години, нито една не се реализира.
Добре, да минем през страховете. Какво ще стане с заплатите, когато приемем еврото?
Какво да стане? Нищо.
Питам.
В момента просто ще се разделят на 1,956 и готово.
А какво ще стане с цените?
Нищо не би трябвало да стане.
В
същите
момента...
цените, ние в момента имаме... Аз това се опитах да ви кажа. Чисто икономически не би трябвало нищо да се случи в България, освен... Другия въпрос е, че играта с страховете на хората винаги води до някакъв резултат.
Затова се опитам
Аз затова се опитвам да кажа, нали, хората да мислят трезво, да мислят разумно, логично.
Какво ще стане с лихвите по кредити?
Ми би трябвало да паднат дори.
И за ипотечните ли?
Ми, всички кредити, значи вижте, зависимост с икономическия цикъл, защото той има цикъл нагоре-надолу и лихвите ще се движат нагоре-надолу. Но основата, базата, те трябва да бъдат по-ниски. Ще станат по-ниски.
И ипотечните?
Риска. Е, сега дали точно ипотечните ще станат? Ами, аз говорим като цяло, като... сега не съм врачка, за да ви кажа дали точно как ще се движат.
Добре.
Те. Но става въпрос... лихвите, нивото им се определя от риска, който носи всяка една държава. В момента, който влезем и станем членка на еврозоната, риска ще намалее. Дали това ще резонира конкретно в вдигане или намаляване на лихвите, зависи дали са равни други условията. Тоест, а при равни други условия, винаги това говорим, за да е важно, за да не каже нещо, ама то стана друго. Стана друго, защото икономиката в момента се е обърнала, тръгнала нагоре или надолу и следствие на това и лихвите са се променили. Но от гледна точка на това, което носи всяка една лихва като риск, риска ще бъде намален. Следователно и лихвите би трябвало да бъдат по-ниски като цяло.
Може ли да обясните това, което се случва в момента в Хърватска, защото те имаха бойкот, протест срещу високите цени в петък, ако не се лъжа, потребителски организации, известни личности и така нататък, беше отчетен по различни там данни, сериозен спад в потреблението в съответния ден, следствие на този бойкот заради високите цени. Защо?
И там има хора, които са недоволни. Да, наистина в Хърватска инфлацията е малко по-висока, но става въпрос за 2% инфлация по-висока. Не става въпрос за нещо огромна инфлация. Нали, инфлацията там е от порядъка, тук е 2,6, там е към 4,5-4,6. Тоест 2% пункта е по-висока. 2% пункта може да не я забележите, защото, например, по времето, когато имаш икономически растеж в България доста по-висок, инфлацията беше от порядъка на 7-8%. Ако погледнем данните общите за Хърватска, Хърватска се справя значително по-добре от България през последните 2 години. И по отношение на дефицита, и по отношение на растежа. Например, Хърватска е държавата последните 2 години с най-висок растеж в Европейския съюз. Тя има почти двойно по-голям растеж от България. Тоест, голяма част от инфлацията се дължи на това, че всъщност е по-голям растеж. Динамиката е по-голяма, ръста на заплатите и нещо друго. А последните 2 години бяха страшно успешни за хърватски туризъм. Нали, наплив на туристи, натиска от потреблението е много голям. Всъщност, ако погледнете структурата на инфлацията, тази, която е нараснала, има 2 сектора, които имат само по-висока инфлация спрямо останалите държави. Това е туризма, където нещата са пораснали значително и другото нещо е цените на хранителните стоки. Всичко останало, Хърватска се движи в средните стойности или дори отдолу, т.е. няма там някакъв процес, който да е по-различен, отколкото в България, например, поне по данните. Т.е. това не е нещо, което да е свързано с еврото, защото ако беше нещо свързано с еврото, еврото действа хоризонтално. Т.е. нямаше да има увеличение само на цените на храните и нямаше да има само увеличение на цените на туризма и ресторантите. Нали така? Щеше да бъде в всичко останало. Каква е причината това нещо да се случва? Причината са много. Според мен правителството недостатъчно си върши работа. Това означава, че има някакъв проблем вътре, ако щете и монополно състояние. Не знам дали знаете, но най-големият дял на пазара държи един хърватски местен богаташ.
Дял на пазара на кое?
Пазара на храните.
Ага.
Всъщност, това е много интересно. Аз от време на време чета хърватски вестници, естествено с превод, но е много интересно, че всъщност източника на спекулациите, които се появяват там, е именно фирмите, свързани с този господин. Не някакви чужди сектори, не големите вериги и така нататък, а именно магазините и веригите контролирани именно от хърватина. Тоест, Дали е чисто политическо противодействие, може би, защото правителството е една партия, пък той е от друга, която подкрепя. Има ли проблем с регулациите? Има ли проблем с влизането на пазара на нови фирми? Това не мога да ви кажа, защото не съм се занимавал толкова задълбочен. Но факта е, като погледнете поне повърхностно, има тези двата сектора. Един е ясно, защото рязко потреблението се е увеличило. Естествено, след като туризма са увеличили нещата, то и хранително-вкусовата промишленост и търсенето на потребление се е увеличило. Така че по-скоро в момента Хърватска не дава адекватен отговор на търсенето, което е значително повишено, защото всички останали показатели на Хърватия изглеждат доста по-добре от нас.
Има ли в България много кеш, който няма интерес от въвеждането на еврото?
Това е... Каквото и да каже човек, ще е вярно. Тоест, всъщност е област, където може да се спекулира. Всъщност, аз по-скоро мисля, че кеша в средните нива на населението, ако погледнете при умяната на марките, хората, които имаха, нали, в Германия, хората тогава, които имаха проблем, беше масата от населението, а не богатите хора. Нали, те имаха проблем с обмяната и с данъчно
оправдаване
на разходи.
Говорите въвеждането на еврото в Германия.
Да, в Германия и обмяната на марката. На марките, на Deutsche Marke в еврото. Тогава проблемите, които възникнаха, бяха на средно ниво. Те не бяха при богатите хора. Аз не мисля, че и тук има...
Си ги държат по 500 евро вече за по-удобни, да, за по-малко място.
Много отдавна. Вие видели ли сте подкуп в лева?
Аз подкуп не съм виждала.
Не, в смисъл сте разследва журналист в край на краищата. Много често, много често говорите за такива неща, но всички снимки, които се появяват по някакъв начин, така се говори, никъде не се говори, че е в лева, всичко е в евро. Плащане.
Да, аз просто да. По-компактно е в 500 евро.
Не е въпрос само, че е по-компактно и доверието явно е различно.
Продължете си за марките, това, което казвате.
Аз също смятам, че в България същото. Ние имаме един доста голям проблем, който не се адресира, че онова, което е структурирана престъпност, отдавна е проникнала във всички светли сектори. Тоест, каналите за прането на пари са много свободни. И аз не вярвам тези хора, първо, това са умни и интелигентни хора. Те могат да са всякакви.
Тези са сивите пари, говорите.
Да, говоря за сивите и за черните пари.
Да.
Но тези хора управляват големи организации с огромни приходи. Тоест, те са много наясно с тенденциите в България. Какъв е проблема от няколко години ти да ги спереш тези пари? Едва ли някой от тях остана? Онова, което се случва по-скоро, има хора с кеш, е точно средното ниво.
Белите пари за черни дни.
Даже не бели пари за черни дни. Между другото, аз смятам, че всъщност най-големия сив сектор, който не е организиран, е точно на тези нива. Така че това са по-скоро спестени пари от тези хора, но това не са големи бизнесмени, това са по-скоро собственици на малки фирми, на магазинчета и на този род неща.
Може ли да се... ангажирате с някаква прогноза, в смисъл следващите седмици ли са решаващи всъщност?
Седмици, да.
До средата на март?
Да, следващия месец, да.
На февруари?
Да.
Да. Дали ще се нагласят нещата така, че да може да влезе?
Не, надявам. Всъщност...
Виждате ли политическа воля това да се случи?
Ами за сега да. Нали, мисля, че много ясно бяха заявленията на поне от страна на ГЕРБ, които лидират правителството, и се надявам те да намерят решение на това нещо. И всъщност те решенията са ясни. Нали, или следвате единия модел, или другия, който си говорихме с вас. Или следвате модела да намалите разходите, или следвате модела да дигнете данъците. Друг начин за решаване на проблемите в момента, който какво ще да ви говори, няма.
Добре, но и в двата случая заложник бъдещето на правителството. В единия случай много недоволни, които могат да...
Другото нещо е да го направят по средата. По-малко от разходите, малко разходите надолу, малко приходите нагоре. Но това не е добър вариант. Аз винаги смятам, че чистия вариант, е по-добър като политическо решение в едната ли...
И кой е най-чистия вариант?
Най-чистият вариант е да консолидират бюджета през разходната част.
Тоест тези, на които им е обещано да получат много големи увеличения...
Ма нали все пак обещаното не е като дадено?
Еми да, да, ама като са ми казали, че ще ми увеличат 70% заплатата, аз вече съм ги похарчила тези пари.
То това не е реалистично. Никога не е било реалистично това обещание. Ние пак се връщаме. Значи, да си измислите, да измучите нещо от пръстите и да обещаете, сега отсреща човека, който ви вярва на нещо, което абсолютно не е реалистично, означава, какво означава? Сега, съжалявам.
И това ли е? Няма ли от друго място, откъдето
да се отреже?
Добре,
ми няма какво да се отреже.
Не знам.
Значи, то е свързано с комплект от мерки. Нали? Трябва да се стартира оптимизация на администрацията. Трябва самия бюджетен процес да се стартира, защото самите разходи вътре има страшно много нецелесъобразност. Но това е процес, който не може да стане в тази година. Ако аз бях финансов министър, аз тях това нещо да го направя в срок от 3 години напред. Тази година е много важно да закърпим 3%, но всъщност дефицита не трябва да бъде 3%, той трябва да бъде под 0,8%. Това са изчисленията, за да бъде балансирано и за да не натискаме допълнително инфлация, да има, да няма дисбаланси в икономиката. Нали? Това са числата на макроикономиката. Но тези цели трябва да бъдат постигнати постепенно. И аз смятам, че Брюксел няма да приеме друг подход. Той ще иска да види точно това. Снижаване устойчиво на дефицита и балансирана структурна позиция на бюджета.
Добре, благодаря за този анализ. Много интересен разговор. Предстои да гледаме какво ще се случи в следващите няколко седмици. Вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, Spotify Music, както и следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!